Gaano ba kakilala ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan? Bakit ganoon na lamang ang pakikitungo ng Panginoon sa bayang ito sa kabila ng kanilang paghihimagsik? Matutunghayan natin ang kasagutan sa ikatatlong kabanata ng Amos, una hanggang ika-anim na talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tanhana. Alam mo na kung bakit na kakaganyan. Lumulot ang nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay agad sumusuko, kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit kanya?
Kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Ito po si Pastor Dana Bangko. Samahan ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Bilang patuloy na pag-aaral sa aklat ni Propeta Amos, tayo ngayon ay dadako sa ikatlong kabanata upang muling pagbulay-bulayan ang mga mensaheng ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabanatang ito natin matutunghayan ang pitong mahalagang katanungan na nagtuturo ng landas patungo sa liwanag. Naniniwala akong kung maingat nating isaalang-alang ang mga katanungan na ito ay ating matatagpuan ang mahalagang liwanag na babago sa ating buhay. Simulan po nating basahin ang unang talata dito sa ikatlong kabanata ng Amos bilang ating pagpapasimula. Pakinggan ninyo ang salitang ito na sinabi ng Panginoon laban sa inyo, o mga anak ni Israel, laban sa buong sambahayan na aking iniahon papalabas mula sa lupain ng Ehipto. Bagamat ang Israel sa kanyang kabuuan ay nananatili sa dalawang kaharian, ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita sa pagkakataong ito para sa lahat. Ito ay dahil sa ang bansang Israel at Huda ay isang bansa sa kanyang paningin. Bagamat sila ay napaghihiwalay ng alitan. Ganito po ang sinabi ng Diyos sa ikalawang talata. Kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan ng lupa, kaya't parurusahan ko kayo sa lahat ninyong mga kasamaan. Ang pangungusap sa talatang ito ay nagpapakilala ng uri ng pagkatao mayroon si Amos. Ang kanyang salita ay hindi paligoy-ligoy, kundi tuwiran at makabuluhan. Nung siya ay pumasok sa bansa ng Israel, walang atubiling sinabi niya na ang kaparusahan ng Diyos laban sa makasalanang bayan ay ibubuhos ng Panginoon kung sila ay hindi magsisisi. Subalit hindi pinakinggan ng mga tagapamuno at ng mga saserdote ang kanyang mensahe, kundi siya ay kanilang pinagtabuyan. Marahil kung tumalima lamang sila, disinsanay mapagpalang bagay ang kanilang natanggap. Ang sabi pa ng Panginoon, kay lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa. Pagkatapos ng nakakatakot na bahang gumimbal sa buong daigdig noong panahon ni Noe, ang tao ay hindi pa rin natutong kumilala sa Diyos sapagkat patuloy pa rin niyang inihayag ang kapalaluan at kalapastangan doon sa Tore ng Babel. Ang panahong iyon ay binubuklod ng pangkalahatang pagtalikod sa Panginoon. Lahat ay nagkaisa na maging bahagi sa paggawa ng Tore. At ano ang dahilan upang maging handa ba sa maaaring baha na dumating? Hindi, kundi upang magtatag ng panibagong relihiyon na sumasamba sa walang kabuluhan. Pansinin po ninyo ito, mga kaibigan. Pagkatapos ng pandaigdigang baha na naganap sa panahon ni Noe, inakala ng mga tao sa panahong iyon na ang Diyos ng kadiliman at ang kulog at kidlat ang siyang nagbigay ng baha. Dahil rito, sila ay nagtayo ng tore na magsisilbing altar upang sambahin ang araw. Sa madaling salita, ang tore ay isang lugar, panambahan. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng mga panahon, ang pagsamba sa araw ay nananaig na relihiyon sa libis ng Tigris-Euphrates. Magpahanggang ngayon, ang ganitong uri ng pagsamba ay patuloy na nananatili bagamat nababalutan ng modernong anyo. Gayun din naman, maging ang relihiyong Zoroaster ay mayroong pagkakahalintulad sa pagsamba sa araw sapagkat sila ay sumasamba naman sa liwanag. Ngunit sa gitna ng buktot at paganong paniniwala ng mga tao noong panahong iyon, ang Diyos ay tumawag na isang nilalang na walang iba kundi si Abraham. Muli, sa lalaking ito ay kanyang binuo ang bansang Israel at ginawang katiwala ng kanyang banal na salita. Ang layunin ng Panginoon para sa Israel ay upang maging bansa na magpapatotoo sa kanyang katotohanan. Ito rin ang layuning nais ng Diyos makita sa iglesia, kung kaya't ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi dapat na ipagwalang bahala. Ngunit sinuway ng Israel ang kalooban ng Panginoon. Hindi nila sinunod ang kanyang salita, kung kaya't sinabi ng Diyos na, kaya't parurusahan ko kayo sa lahat ninyong mga kasamaan. Ang Israel ay mayroong mapalad na relasyon sa Diyos. Nasa kanila ang kautusan ng kataas-taasang Panginoon. Ngunit sila ay sumuway. Nilabag nila ang kautusan. Hindi sila lumakad sa liwanag na kanilang taglay. At dahil sa ang pagkakilala sa Panginoon ay mayroong kaakibat na pananagutan, sila ay hinatulan ng Diyos. Mayroong malaking aral na inilagay ang Panginoon sa talatang ito. Kanyang higit na hinahatulan ang mga taong tumanggap ng liwanag kaysa sa mga taong nabubuhay sa kadiliman. Maging ang Panginoong Hesus ay nagpatotoo sa bagay na ito, ng kanyang sabihin na may ibang tatanggap ng kaunting hagupit, samantalang may iba na tatanggap ng maraming hagupit. May isang pastor na nagsabi na mas iibigin niya pang maging pagano kaysa maging mananampalataya na nasa loob ng simbahan at nakakapakinig ng pangaral ngunit hindi nagsasabuhay nito. Kaibigan, ang taong nakakaalam ng salita ng Diyos ay mas higit na pananagutan kaysa taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang bagay na ito ang siyang batayan kung bakit ang hatol ay mayroong mga bahagdan na kaparusahan. Tulad sa Israel, sinabi ng Diyos na hahatulan niya ang bayan dahilan sa ipinagwalang bahala nila ang pagtalima sa katotohanan ng kanilang nalalaman. Subalit ang sabi ng iba, ang ganyang bagay ay hindi mangyayari, hindi magagawa ng mapagmahal na ang Diyos ay magparusa. Ngunit ang sagot ko naman, ang pag-ibig ng Panginoon ay tunay na kahanga-hanga. Ito ang kanyang banal na katangian na ating mapapanaligan at mapapahingahan. Ang krus ng Kalbaryo ang dakilang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 3 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 16 ang ganito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Subalit kung ang pag-ibig na iyon ay tatangihan, wala nang iba pang nag-aabang ng kaganapan kundi ang kahatulan. Ang krus ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Subalit kung ang pag-ibig na iyon ay tatangihan, wala nang iba pang nag-aabang ng kaganapan kundi ang kahatulan. Ang katotohanan ito ay hindi biro, bagamat iniisip ng iba na ang Panginoon ay hindi maaaring gumawa ng kaparusahan sapagkat siya ay pag-ibig. Ngunit ang gayong pananaw ay hindi malinaw na pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat bahagi ng kanyang katangian ang katwiran, katarungan at kabanalan. Sa madaling salita, kalooban rin ng Diyos ang magbigay kaparusahan kung ang tao ay mananatiling pangahas laban sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo. Kaibigan, ang mensahe ni Amos ay punong-puno ng karunungan. Inilatag niya ang katotohanan sa pamamagitan ng payak na katanungan ngunit may mayamang mensahe at aral. Sa aking palagay, natutuhan niya ang lahat ng ito sa malayong disyerto ng Tekoa kung saan kalikasan lamang ang kanyang naging matalik na kaibigan. Ang mga katuroang ito ay mahalaga nating maunawaan sapagkat madalas tayo ay nabubuhay pa rin nang walang malinaw at matibay na saligan. Madaling gumuho ang ating pagkatao dahil mamang tayo sa payak na karunungan. Narito po ang unang katanungan ni Amos patungkol sa ating relasyon sa Panginoon. Basahin po natin ang 3 talata. Makakalakad ba ang dalawa na magkasama, malibang silang dalawa ay mayroong ginawang tipanan? Makakalakad ba ang dalawa na magkasama? Oo, ngunit hindi sila maaaring magkaisa kung sila ay hindi magkakasundo at gagawa ng tipan. Ang pag-aasawa ay mabuting halimbawa ng tipan at pagkakaisa. Sa tuwing makakakita ako ng mga kabataang naglalakad sa mga daan na magkahawak ang kamay, agad kong itinatanong sa aking sarili kung ano ang batayan ng kanilang pagsasama at pag-iibigan. Sinabi ko ito sapagkat batay sa mga balita na mula sa pahayagan, radyo at telebisyon, mayroong mga magkasintahan na sa umpisa ay may maalab na pagtitinginan. Ngunit paglaon ay naghihiwalay. Sa una ay matamis ang kanilang pagsasama sapagkat ang alab ng damdamin at maging ng laman ay hindi mapigilan. Ngunit matapos humupa ang apoy, ang bawat isa ay nanlalamig hanggang sa ang pinaniniwalaang pagmamahalan ay maglaho. Kaibigan, maaari kang maglagay ng mga tao sa iyong buhay. Maaari mo silang makasama. Ngunit ang tipan at pagkakaisa ay matatagpuan mo lamang sa isang tapat na kasunduan na binibigkis ng tunay na pag-ibig. Ang sabi ni Propeta Amos, ang Israel ay dapat na makipagkasundo sa Panginoon kung ibig niyang lumakad na kasama niya. Bunga nito, makakamit ng Israel ang katwiran dahilan sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ang pamumuhay ay dapat na umaalinsunod sa kalooban ng Panginoon. Siya ang dapat na manguna at hindi tayo. Gaya ng sabi ng iba, ang Diyos ay nakasakay sa kanyang makapangyarihang karwahe at kung ayaw mong mapag-iwanan sa kanyang paghahari, dapat kang sumakay sa kanyang karwahe. Kaibigan, ang Panginoon ang siyang ganap na tagapamuno ng sangsinukob. At hindi niya hinihiling ang payo ng tao upang pamahalaan ang sanglilikha. Dahil rito, kung ikaw at ako ay nagnanais na mabuhay kasama ang Diyos, dapat tayong makipagsundo sa Kanya. Sapagkat tulad ng sinabi ni Propeta Amos, makakalakad ba ang dalawa na magkasama, malibang silang dalawa ay mayroong ginawang tipanan? Ganito naman ang ikalawang katanungan na ating mababasa sa ikaapat na talata. Uungal ba ang leon sa gubat kapag wala siyang huli? Sisigaw ba ang batang leon kung wala siyang nahuling anuman? Maliwanag na ang sagot sa tanong ay hindi. Alam natin na sa tuwing ang leon ay mayroong inaasam na masisila, ang kanyang mga kilos ay banayad at tahimik. Subalit, kung ang hayop na kanyang inaasam ay nasa kanya ng mga kamay, doon natin maririnig ang malakas na ungal bilang tanda ng kanyang tagumpay. Gayun din naman ang batang leon na nakikiisa sa katahimikan sapagkat tinuturuan siya ng kanyang inang leon na tumahimik habang ang kanyang ina ay nanghuhuli ng kanyang makakain. At kapag ang ina ay mayroong dalang pagkaing pauwi, sa malayo pa lang ay uungal na ang batang leon bilang tanda ng kanyang kasiyahan. Tanong pa ni Propeta Amos sa ikalimang talata ay ganito, malalaglag ba ang ibon sa silo sa ibabaw ng lupa kapag walang silo para dito? Lulukso ba ang panghuli mula sa lupa kapag wala itong nahuling anuman? May isang bata ang pinaniwala na makakahuli raw siya ng ibon kung magagawa niyang lagyan ang likod ng mga ito ng asin. Ngunit ang gayong paniniwala ay hindi niya napakinabangan sapagkat hindi naman iyon totoo. Ang ibon ay mahuhuli kung mayroong panilo. Ang sabi pa sa talata, lulukso ba ang panghuli mula sa lupa kapag wala itong nahuling anuman? Walang sino man ang patuloy na maglalagay ng silo sa lugar na wala namang mahuhuli. Sa madaling salita, kung ikaw ay maglalagay ng silo, inaasahan mong mayroong kang mahuhuli. Patuloy pa sa ika-anim na talata ang ganito, hihipan ba ang trompeta sa isang lungsod at ang taong bayan ay hindi matatakot? Sasapit ba ang kasamaan sa lungsod malibang ginawa ito ng Panginoon? Sinabi ng Diyos na kanyang hahatulan ng Israel at ito ay nalalapit na. Dahil rito, ang mensahe ng kanyang salita ay patuloy na ipinapahayag upang ang tao ay tumugon at magsisi. Ngunit ang bayan ay nagpakamangmang, hindi sila nakinig sa mga propeta, at dahil rito, ang bansa ay napahamak. Ang sabi pa sa salita, Sasapit ba ang kasamaan sa lungsod malibang ginawa ito ng Panginoon? Una sa lahat, ang kasamaan na tinutukoy sa talatang ito ay hindi nangangahulugan ng kasalanan o pagkakamali. Ang kasamaan na ito, batay sa mensahe ng pahayag, ay walang iba kundi ang kahatulan at sakunang dulot ng kalikasan. Nais ipabatid ni Propeta Amos na ang buhay ay hindi gawa ng pagkakataon. Ang lahat ay mayroong sanhi at bunga. At ang paghahari ng Panginoon sa sansinukob ay may patutunguhan. Kaya naman kung mayroong mga unos, lindol o anumang sakunang dulot ng kalikasan, dapat nating isaalang-alang ang mensahe na nakapaloob rito. Ang pitong mahalagang katanungan ni Propeta Amos ay nagpapakita ng sanhi at bunga. Ang hatol ng Diyos ay laging bunga ng pagkakasala ng tao. Sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata ng Roma talatang 28 ang ganito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Muli, ang mensahe ng kaligtasan ay laging ipinapahayag ng Ebanghelyo, ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ang siyang dakilang gawa na naging saligan ng ating kaligtasan. Tinupad ng Anak ng Diyos ang hinihiling ng kautusan upang tayo na nasa ilalim ng hatol nito ay mapalaya. At ngayon, inihahayag ng Diyos na ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Hesukristo at wala nang iba. Ano kung gayon ang iyong pasya? Kanino ka magtitiwala? Sa relihiyon ba? Sa iyong mabuting gawa? Sa iyong katatayuan sa lipunan? Sa kapangyarihan at kayamanan? O kay Kristo, nasa iyo, kaibigan, ang kasagutan. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat sa iyong di masukat na pagmamahal sa sangkatauhan na iyong ibinigay ang buhay ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang magsilbing kabayaran ng aming kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagsusumamo na iyong patawarin ang aming nagawang kasalanan. Ang bawat nagawang kasalanan laban sa iyong kalooban sa aming buhay. Patawarin mo po kami at pakabanalin at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming maging matatag at lumago sa aming espiritual na buhay at gawin mo po ang aming buhay na pagpapala sa lahat. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programing ito. Ang may karamdaman, Panginoon, sa iyong pangalan, aming hinihiling na hipuin mo ang kanilang nararamdaman at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Ang mga may dinadalang problema o pagsubok sa buhay, hinihiling namin na tugunin mo. Tulungan mo silang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw lamang ang mapapurihan. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang mga Israelita ay kilala bilang pinili ng Diyos. Sa ganitong kalagayan, sila ay mas may pribilehiyo sa lahat. Ngunit, mas malaki naman ang responsibilidad sa Diyos. Hindi sila nakinig sa mga utos ng Diyos kundi patuloy na gumawa ng kasalanan. Sa kwento ng Tore ng Babel ay muli nating nakita ang isang halimbawa na ang mga tao ay naihiwalay sa Diyos. Ngunit tinawag ng Diyos si Abraham upang gawing bansa, ang Israel. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang mga salita sa mga Israelita sa pamamagitan ni Abraham. Ang layunin ng Diyos ay upang maibahagi sa buong mundo ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga pinili niya. At yan din ang plano ng Diyos sa atin, kaya nga't ang 66 na aklat ng salita ng Diyos ay hangad nating maibahagi sa lahat. Ngunit sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na kanyang parurusahan sila dahil kanilang sinuway ang kanyang mga utos. Ang katotohanan sa buhay, ang tao ay mahuhusgahan ayon sa kanyang natanggap na liwanag. Tulad ng mga Israelita noon, bilang pinili ng Diyos at binigyan ng kanyang mga salita, sila ay may mas malaking responsibilidad kaysa sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Kanyang sinabi sa kanila na aking parurusahan ang inyong mga kasalanan. Mga kaibigan, ang bawat kasalanan ay may kaparusahan at tayo ay parurusahan ayon sa ating natanggap na liwanag. Ang darating na paghuhukom ay hindi aksidente, kundi ito ay bunga ng kasalanan. Hindi nais ng Diyos na tayo ay parusahan. Mahal niya tayo kaya nga kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na kabayaran ng ating mga kasalanan. Ngunit kailangan nating maniwala, magtiwala at magpasakop sa kanyang bugtong na anak dahil sinabi sa Juan, Kabanatang 3, Talatang 16, upang ang sinuman na maniwala sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.